Protams, šaubu nav un aicinu arī citus, kas ir to iecerējuši darīt. Liek reizi atgādināt, ka jāsaģērbjās ir silti.
Kurā posmā jūs atradīsieties?
Ir doma, ka kopā ar kolēģiem no bibliotēkas tiksim izvietot posmā no Kaļķielas līdz pat Daugavmalai. Pilnīgi precīzi punktu šobrīd nevar pateikt.
Sakiet, kādas grāmatas pārvietos šajā draugu ķēdē?
Visupirms ir domāts no rokas rokā pārvietot tās aptuveni šobrīd zināmās 4000 grāmatas, kur tauta, dažādi sabiedrības pārstāvi, ir ar labām domām dāvinājuši tautas grāmatu plauktam, kas visas ir kārtīgi apstrādāts, ievalcēts, lai nekādu laika apstākļu nelikt ciest. Un galvenokārt tieši šīs grāmatas tad arī būs tas, kas uzsāks ceļu uz jauno Nacionālās bibliotēkas ēku.
Tur būs arī kādas vērtīgas grāmatas?
Jautājums par grāmatas vērtību, protams, ir ne tikai filozofisks, bet arī praktisks, un šeit varētu to iztirzāt daudz un gari. Un noteikti katram cilvēkam, kas ne tikai labām domām, bet arī ar grāmatu titulu lapā ierakstītu stāstu vai veltījumu, to ir atvēlēšana tautas grāmatu plauktam. Katra grāmata ir īpaša un vērtīga. Medijos jau ir izskanējis, ka pati pirmā grāmata, kas no līdzinājās Nacionālās bibliotēkas galvenās ēkas Baronielā 14 ar šobrīd mūsu pieredzējušākās darbinieces ar garāko darbu stāžu, bibliogrāfs Dats pamats svētību, sāks šo gaitu, būs Bībeles tulkojums, kas ir nācis klajā 825. Gadā, ko pavisam vēl nesen grāfs Hagens von Lambsdors, Vācijas pirmais sūtnis mūsu atjaunotajā Latvijā, dāvināja bibliotēkē, un tā nu tad būs tā pirmā grāmata.
Šādai grāmatai šķiet nepieciešama arī īpaša apsardze, lai nepazustu kaut kur ķēdes posmos kādos.
Mēs patiešām ļoti ceram, ka galvenokārt jau šajā ķēdē būs izteikuši vēlēšanos piedalīties, un iesaistīsies reāli Nacionālās bibliotēkas draugi, grāmatu draugi, un tomēr, jo to būs vairāk, jo vienam otru ieraugot un pieskatot, ja tā vēlties teikt, mēs ļoti ceram, ka viss ritēs ne tikai raiti, bet arī bez problēmām. Tās grāmatas, kas būs atstājuši Krišām Baronielā 14, nonāks arī Gaismas pilī.
Sakiet, ko jums nozīmē krājuma pārcelšana uz jauno ēku? Labākas telpas, lielāka drošība, lielāka pieejamība?
Man ir pilnīga pārliecība, ka kopumā šī pakāpeniskā Nacionālās bibliotēkas krājumu pārvietošana uz Gaismas pili tā būs jauna, lieliska darba iespēja, labāk glabāšanas apstākļi mūsu krājumiem, kas, protams, nav tikai grāmatas, un par to varētu runāt vēl daudz un atsevišķi. Tā būs daudz lieliskāka iespēja arī popularizēt un iepazīt šos krājumus vēl plašākam interesantam lokam, kā tas ir bijis līdz šim.
Gaidot Gaismas pils vaļā vēršanu, vairāk uzmanības ir pievērsts sēkai un mazāk grāmatām. Sakiet, cik daudz unikālu un vērtīgu grāmatu citu liecību ir Nacionālās bibliotēkas krājumos?
Es strādādams turpat 10 gadus vispirms reto grāmatu un rokrakstu nodaļā un pēc tam kopš 90. Gadu vidus nodaļā ar nosaukumu Baltijas centrālā bibliotēka, kas ir baltvācieša Otto Bonga dzīves laikā savākta kolekcija, ko viņš uzdāvināja Latvijai, kas nu jau kopš 12. Gada vasaras ietilpst Letonijas un Baltijas centrā. Protams, vairāk varu runāt par tām vērtībām, kas glabājoši šajos divos krājumos un kas atradīsies Gaismas pils 5. Stāvā. Kur vēlāk mums pievienosies arī folklors krātu, bet es ar pilnu pārliecību varu teikt, ka speciālo krājuma departamentā, kurā ietilpst arī šīs divas iepriekš minētās nodaļas, ir vēl stāv zemāk, 4. Stāvā paredzētas vairākas mākslas mūzikas centra lasītājas ar daudziem vērtīgiem izdevumiem un skaņu ierakstiem. Citiem informācijas nesējiem savukārt stāv augstāk, 6. Stāvā, tur ir karš un sīkies pie darba krājumi. Un nav jau vienmēr tā, ka pats apjomā iespēdījākais kāds sējums ir tā lielākā vērtība, tas lielākais dārgums. Dažkārt ļoti liela vērtība var piemist arī kādai pēc tam sīkai lapiņai, kas iegūs savu mirdzumu, savu īpašo vērtību, vai nu kādu pētnieka vai filmu veidotāju skatījumā. Tā kā tas viss ir tā ļoti arī varbūt konkrēti vērtējums un skatāms.
Jūs pieminējāt, ka jūsu darbs cieši saistīts ar Oto Bonga krājumu. Sakiet, kas šajā krājumā ir unikāls?
Es iespējams nemaldīšos, ja teikšu, ka Jāņa Misiņa vārds latviešu sabiedrības lasošai daļai noteikti ir pazīstams, izsauc tās vai citas asociācijas, un tas ir patiešām ļoti nozīmīgs bibliofils krājums. Par Oto Bongu, Latvijas patriotu vārdu vislabākajā nozīmē, kas vairāk gadu, 10 gadu garumā Vācijā ir vācis Baltijas pagātnes liecības grāmatas, periodiku kartes, attēlus, arī rokraksts un dažādas vēl citas materiālas, un tos, kā jau minēju, uzdāvinājis kā vienotu kolekciju. Patiešām nevis pārdēs, bet uzdāvinājis Latvijai 90. Gadu sākumā pēc neatkarības atgūšanas. Tā ir personība, kura tuvojoties 2018. Gadam, kad būs 100 gadi ne tikai mūsu valstī, bet arī Oto Bongam, par kur mēs runāsim arvien vairāk un plašāk. Bet jau šobrīd es varētu pieminēt kaut vai, ja runā par Bonga, Baltijas centrālās bibliotēkas attēlu kolekciju, tos daudzos attēlus, kas ir kvienam, ir skatāmi digitālajā kolekcijā Zudusī Latvija. Tā Nacionālās bibliotēkas digitālās bibliotēkas ietvaros ir viena no krājēju novadpētnieku iecienītākajām kolekcijām, kur mēs patiešām varam redzēt, ka cilvēki ar ieinteresētību, ar kompetenci, ar savām zināšanām iesaistās arī šo digitalizēto attēlu komentēšanā, datu precizēšanā, un šajā kolekcijā Zudusī Latvija ielūkoties, mēs varam saskarties ar ļoti ievērojumu prāvu Oto Bonga kolekcijas daļu.
Bet kāpēc par šo krājumu salīdzinoši maz publiski zināms?
Varbūt tas zināmā mērā ir skaidrojums ar to, ka mēs, kā tāda miniatūra Nacionālā bibliotēka speciāls krājums, esam jau aprobējuši šo te pārcēšanās rituālu vairāk kārt, sākot no 95. Gada, kad Bonga bibliotēka atradās Vāgnerielā 4. Krīzei tojoties, mēs mainījām vienreiz savu mājvietu skaļķi ielu, nu, kopš 10. Gada vasaras esam Terbats ielā 75, kur ir arī vēl vairākas citas Nacionālās bibliotēkas struktūras. Tas mūs nedaudz sasaistīja, pieklusināja un nu, zinām mērā, arī tie glabāšanas apstākļi, drošības aspekti, kādi mums pavēršasies, tāpat kā citiem Nacionālās bibliotēkas krājumiem līdz ar jauno ēku, tie tad arī pavērs cits un drošāks iespējas par to runāt skaļāk nekā līdz šim.
Un kļūst pieejamāki.
Jā, pieejams tas krājums ir bijis arī ir tīpaši interesanti un dažādu nozaru speciālistu lokā, arī līdz šim, bet ar jauno ēku tas noteikti kļūs vēl labāk iespējams.
Jaunā ēka, kā tā mainīs grāmatu un lasītāju ikdienu?
Varētu teikt, laiks to ir rādīts. Daudz ko mēs varam tikai vēl šajā brīdī tā iedomāties un paredzēt, bet domāju, ka ne tikai šī krājumu fondu ērtāka izvietošana, brīvpējas krājumu apjoma būtisks pieaugums ir plānots un ir paredzams, bet tā ir arī šī telpa, mūsdienīga būve ar lielu platību, kas paredz šo te publisko zonu, kura var piedāvāt mūsu pašu sarūpētas vai kādu citu kultūras institūciju iniciētas, nu, dažādas arī krājuma popularizēšanas formas, jo tik līdz vien, varētu teikt, bibliotēkas ēka būs pilnībā atzīta par izmantojumu. Marta pašās beigās vai aprīļa sākumā jau būs pirmā izstāde, kas rādīs no Somijas Nacionālās bibliotēkas krājumiem uz laiku mums atvestu Kurzemes hercogu bibliotēkas fragmentu no 16. 17. Gadsimta. Drīz pēc tam gada vidū sekos viens no Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas centrālajiem notikumiem bibliotēkas direktora Andra Vilka iniciētā lolotā vērienīgā izstāde grāma 1514-2014, kur būs eksponētas daudzas no iespiedu darbu un mākslas vērtības no dažādām Eiropas krātuvēm un kolekcijām. Rudens pusē bibliotēka kopā ar Latvijas Universitātes Litūras folkloras un mākslas institūtu kopīgi atzīmēs vecā Stendera, Gotthard Friedrichs Stendera 300 gadu jubileju. Un tad būs iespējams katram interesantam palūkoties, kāds ir vecā Stendera veidotais globus, kas atceļos no Kopenhāgenes, kā Dānijas karaliskās bibliotēkas, tāds mūsu labas sadarbības žests. Un tie tikai daži piemēri, kuriem vēl turpinājums ir kā saka, mūsu galvās un dažādos jau perspektīvos plānos, ja tā var teikt.